Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, и в днешния ден Радио Гласът на надеждата е с вас. Ето темите, които ви предлагаме.
Първата от тях е «Приемайте се един друг».
Следва «Бог иска да се грижим за света».
И накрая коментар върху смъртната опасност от фарисейството.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Божидар Тончев и Мира Василева.
Останете с нас! Уважаеми приятели, в Римляни 15 глава 7 стих е записано: «Приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава». Джин Гейтс разказва: «Израснах в църква, където приемането зависеше преди всичко от това, какво си или не си направил. И както можете да се досетите, списъкът на правенето или неправенето, разбира се, не включваше библейския списък. Още повече той съдържаше извън духовни дейности, повечето от които бяха културни мероприятия. Естествено, това, което описвам, е легализъм от 20 век. И нищо не разбива толкова дълбоко истинското единство между християните, както извън библейските правила и принципи, които биват използвани за оценяване на личното общуване с Христос. Когато приемането и отхвърлянето се основават на законническо мислене, това бързо води до осъдително поведение и псевдодуховност. То също създава и фалшива вина, унищожава личната свобода да бъдеш наистина това, което Бог иска да види в един християнин, и често води до нарушаване на истинските библейски стандарти за християнско поведение. Много прекрасни хора посещаваха църквата, в която израснах, и в тази група от хора имаше известна лоялност, въпреки че малко се показваше духовно единство или дълбока духовност. Тези, които ставаха част от групата, биваха приемани само ако изпълнят точно определени неща, свързани с поведението. Този легализъм причини много фалшива вина, проблем, с който лично се сблъсквах с години, докато не разбрах какво е истинската духовност. Това е един тъжен коментар за онова, в което се превръща истинското християнство в много случаи. Библията утвърждава определени норми на поведение, но също осъжда приемане или отхвърляне, основано на външни образци, които превишават определени библейски постановки. Павел ясно разглежда този въпрос в посланието си до римляните. Всъщност той представя приемането на събратята християни като основен ключ към единството. Забележете контекста в това наставление. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса, щото единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. В поне две области християните исторически са нарушили заповедта «Приемайте се един друг, осъждайки се един друг». Това е легализма, или показвайки пристрастие чрез предразсъдък. Интересното е, че тези проблеми ни връщат обратно към църквата на Новия Завет, а Библията говори много ясно и по двата въпроса, обявявайки всеки от тях за грях.
Скъпи приятели, да се занимавате с погрешно осъждане на другите християни е нарушение на призива на Павел да се приемаме един друг. Интересното е, че той използва едновременно тези две концепции, за да постигне целта си в писмото до римляните. Ето какво пише. Слабия във вярата, приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. Четем в Римляни 14 глава 1 стих. В тази отделна църква на Новия Завет, както и в други църкви като нея, някои християни имаха лични проблеми, дори когато се заемаха с определени легитимни дейности. Тези проблеми възникват от предишни погрешни връзки с подобни дейности. Другите все пак бяха свободни от тази съвсем реална, но фалшива вина. И в римската, и в коринтската църкви една от тези дейности включваше яденето на идоложертвено месо. Павел по свой несравним начин ясно фокусира проблема, особено в писмото си до коринтияните. Проче, относно яденето на идоложертвеното, знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света и че няма друг бог, освен един. Но това знание го няма у всички. И някои, като досега имат съзнание за идолите, ядат месото като жертва на идолите. И съвестта им като слаба се осквернява. А това, що ядем, не ще ни препоръчва на Бога. Нито, ако не ядем, губим нещо. Четем в първото послание на апостол Павел до коринтяните, 8 глава, 4 стих, по-надолу същата глава, 7 и 8 стих, а същата мисъл той изказва и в Римляни 14 глава, 14 стих. Как апостол Павел се справи с този проблем? Първо, той говори и на слабите, и на силните. Който яде, да не презира този, който не яде. И този, който не яде, да не осъжда този, който яде. Защото Бог го е приел. С други думи, ние не трябва да се съдим за неща, които не са определени като грях. Всеки, казва Павел, да бъде напълно уверен в своя ум. Това е петия стих на същата 14 глава от посланието до римляните. Второ. Павел насочва обясненията си предимно към силните във вярата. Към тези, които могат да ядат идоложертвено месо, без да се грешават. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти. Проче, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Това е цитат от същата 14 глава. След като призовава незрелите и зрелите християни да не се осъждат едни други, той хвърля голям товар върху зрелите християни. Ако наистина сме зрели, ние ще бъдем чувствителни към братята и сестрите си в Христа, които не са така силни като нас. Ще бъдем много внимателни да не направим нещо, което би ги накарало да се объркат или да изпаднат в грях. Ако тези две отношения работят едновременно, неминуемо ще се появи единство. Тези, които са слаби, скоро ще станат силни, а тези, които са силни, ще станат по-зрели.
Скъпи приятели, Павел представя тази бариера за единството в посланието към римляните, дори преди да се занимае с легализма. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Това е Римляни 12 глава 16 стих. От всички автори на Новия Завет най-обширно с този проблем се занимава Яков. И както Павел не дава никаква възможност за погрешно тълкуване на греха, предразсъдък, като казва: «Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие». Яков 2 глава 1 стих. В църквите, на които Яков пише, християните са имали трудности, приемайки всеки точно по този начин. Техният личен проблем включва проблема за богатия и бедния. Когато в тяхното общество влезе добре и богато облечен човек, те веднага му предлагат най-доброто място, но когато влезе беден човек, облечен в дрипави дрехи, те му отрежат по-незабележимо място. Когато правите това, пита Яков, не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? За да бъде сигурен, че наистина са схванали мисълта му, Яков излага отговора на собствения си въпрос чрез недвусмислени термини. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Предразсъдъкът, пристрастието и дискриминацията в Христовото тяло нарушават Божия закон. Още повече, приятели, че нарушават самата същност на функциониращото тяло на Христа. Ние всички сме едно. Всеки член е важен, богат или беден, млад или стар, черен или бял, слаб или силен. Ако проявим пристрастие, ние унищожаваме единството, хармонията и единомислието в Христовото тяло, за което Христос и Павел се молеха и проповядваха.
И така, кои са практическите стъпки, които да ни помогнат да се приемаме едни други? Първа стъпка. Важно е преди всичко да сте сигурни, че вие, както и другите християни от вашата църква, наистина разбирате какво ни учи Павел в Римляни 14 глава. Този пасаж е отчаяващо погрешно разбиран и прилаган. Първо, Павел поучаваше, че нито слабият, нито силният трябва да се осъждат едни други. В много от църквите в нашето съвремие от силните се очаква да поемат цялата отговорност. Това, разбира се, е нарушение на учението на Павел. Второ, силният християнин трябва да внимава да не предизвика по-слаба сестра или брат да изпаднат в грях. Ето къде много от днешните християни потресаващо погрешно разбират и нарушават поучението на Павел. Нарушението е определено от някои особено незрели християни като нещо, което ги кара да се чувстват зле. Не е това, което Павел има предвид, говоряки за оскърбяване, нараняване или полагане на спънка. При това той изяснява, че това е осъждение и то не трябва да съществува. Това, което Павел има предвид под полагане на спънка, е да накараш събрат християнин да направи нещо, което той не би могъл да направи с чиста съвест и по този начин да го караш да съгреши срещу самия себе си и срещу Бога. Просто да го накараш да се чувства зле, не е да го накараш да съгреши. Всъщност, някои незрели християни се чувстват зле само от егоизъм.
Съществува още едно погрешно тълкуване и прилагане на поучението на Павел в Римляни 14 глава. Интересното е, че някои християни поставят извън библейски стандарти, за да станат духовни. Това, разбира се, също е осъждане, а не приемане на другите, както би трябвало да бъде. Библията учи, че християните трябва да прекратят дружбата си с други християни, които продължително време живеят в грях, но само като последват определени библейски похвати. Убедете се все пак, че грехът е точно определен в Библията. Неморалност, лъжа, кражба, клюкарство и така нататък. В такива случаи християните трябва да предприемат поне три стъпки, за да разрешат проблема. Първо, трябва в любов да напътстваме затруднените хора, имайки предвид, че ние самите не трябва да бъдем изкушавани. Второ, ако те не отговорят на този мотивиран от любов съвет и продължат да съгрешават, тогава трябва да ги помолим да прекратят дружбата си с другите християни от църквата за известно време. Накрая, ако пак не се отзоват, не можем да направим нищо, освен да се отнасяме с тях като с невярващи. Моят опит е, че когато се предприеме правилният библейски подход за дисциплиниране на другите в църквата, рядко се налага да се предприема втора стъпка. Повечето хора, които са познали лично Христос, приемат любящите съвети. Това е първата стъпка. Втората е свързана с това да оцените собствените си отношения и действия. Приемате или отхвърляте хора според вашите собствени стандарти. Стандарти, които сте възприели или издигнали заради вашата собствена съвест. Ако е така, ви осъждате, братци, а това Павел забранява. В Римляни 14 глава. В момента, в който започнем да нарушаваме духовността на другите християни, въз основа на тези стандарти и започнем да поддържаме тези стандарти като оценка за християнска зрялост, ние нарушаваме учението на Библията. Използваме погрешни критерии за измерване на духовността. Ако получаваме и практикуваме истинските библейски критерии за духовност, ще видим, че не е нужно да изграждаме стандарти извън Библията.
Стигаме до третата стъпка. Оценете отношението си към другите християни, що се касае до предразсъдъка и пристрастието. Можете ли истински да приемете всички други вярващи като ваши брати и сестри в Христос? Това в действителност ли става във вашата църква? Голям грях, извършван от много християни, е расовият предразсъдък. В много бели църкви черните християни не са добре дошли. Но дори и да са, те биват дискриминирани като ниска класа християни. Няма друга дума за такова поведение, освен думата на Яков. Той нарича това грях. Павел употребява още две думи, за да го опише – гордост и самонадеяност.
Последната стъпка, която ще коментираме, е свързана с проследяването на този план от три точки, за да преодолеете всеки проблем в живота ви, който отразява легализъм или предразсъдък. Първо, признайте го за грях. Второ, определете областите на живота си, в които се нуждаете от промяна. Помолете се Бог да ви помогне да преодолеете греховете си. Молете се специално за определени проблеми. Предприемете действие за начало и изберете друг член на Христовото тяло, когото ви е трудно да приемете. Направете за този човек нещо, което отразява християнската любов. Например, можете да го поканите на вечеря. Не дейте да чакате, докато почувствате, че искате да промените или да направите нещо за вашия грях. Ако постъпите така, чувствата могат и никога да не дойдат. Християнинът обича да върши това, което е правилно. Скъпи приятели, нека си припомним началния призив на Римляни, 15 глава, 7 стих. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Искаме се да коментираме въпроса относно това какво иска Бог от нас. Едно от нещата, които Бог иска, е да се грижим за света. Но какво ли пък означава това? Какво би направил, приятелю, ако дължиш на някой твой приятел повече пари, отколкото би могъл да платиш? Там, където живеехме в Африка, разказва един мисионер, това се решаваше много лесно. Една турба сол беше абсолютно достатъчна, за да изплати всички задължения, тъй като тя беше много дефицитна. Солта е много важна в живота на всеки човек. Тя е нужна за запазване на храната. Използва се и за почистване на рани, въпреки че причинява болка, и за лекуване на болно гърло. С нея можем да направим храната си по-вкусна. Исус каза: добро нещо е солта. Според Лука 14 глава 34 стих. Вие сте солта на земята. Матей 5 глава 13 стих. Така Исус показа първо, че неговият народ трябва да бъде по-различен. Хората трябва да разпознават християните по специалния им начин на живот. Второ, християните имат мисия в този свят, а именно да служат за запазване и очистване на обществото. Целта на живота ни е да представяме благодата и правдата на Бога пред света, за да послужим за Неговото спасение. Нека да си поставим първата цел. Да определим специфичните начини, чрез които можем да покажем любовта си към ближния. В първо послание на Йоан, 4 глава, 7 до 8 стих, четем. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Без съмнение, първото доказателство, че сме Божии деца, е любовта. Тя подпомага единството, вдъхновява за добри дела и изгражда църквата. Истинската християнска любов, която не е само думи, но дела, има още по-широко приложение. Исус знаеше това, когато заповядва на учениците си да се обичат един друг, както Той ги беше възлюбил. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Това са думите на Исус, записани в Евангелието на Йоан, 13 глава, 35 стих. Знаем, че любовта е необходима, за да се запази животът. И все пак, ние живеем в свят, лишен от истинска любов. Когато хората забележат истинска загриженост за състоянието на другите, те се изненадват. Веднъж един църковен лидер казал, че ако християните днес показват любов, както Библията заповядва, хората биха се тълпили пред вратите на нашите църкви. Един християнски писател пък беше заявил, че църквата трябва да функционира като животоспасяваща институция, която да показва необходимата за света любов. Исус намекна, че хората биха се убедили от любовта, която виждат между християните. Той се моли да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. Любовта, която Бог е вложил в сърцата ни, не е само към християните. Той възлюби целия свят и ние сме призовани също да обичаме хората от целия свят. Нашата любов е сол за тях. Павел насърчава вярващите, които бяха известни с братската си любов. И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките. Тези думи са записани в първото послание до Солунците, 3 глава, 12 стих. Уважаеми слушатели, най-големите Божии заповеди са да възлюбим самия Бог и ближния както себе си. Когато законникът попита Исус кой е неговият ближен, той му разказа притчата за добрия самарянин. Тя ни показва, че трябва да обичаме всеки човек и любовта ни да бъде на дело. Как можем да изявяваме любовта си към нашите ближни? Като им показваме същата любов, която показваме към християнските братя. Ние не се различаваме от другите хора по това, че нямаме проблеми. Разликата е, че ние знаем, че Бог е с нас и можем да им се чувстваме в техните скърби. Ето какво ни се казва във второто послание до Коринтяните, 1 глава, 4 стих. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Като простени грешници трябва да знаем да не страним от другите поради предразсъдъци и себеправедност. Исус беше наречен приятел на грешниците. Когато посети дома на Закей, той не го осъди за делата му, но Закей се промени, защото Исус показа любов към него. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Евангелието на Йоан 3 глава, 17 стих. Скъпи приятели, като християни, ние също сме изпратени в този свят от Христос да помагаме на бедните, болните, страдащите и нуждаещите се, да потърсим и да спасим погиналите. Според Евангелието на Йоан, 17 глава, 18 стих. Една втора цел да си поставим – да посочим начини, чрез които животът ни може да отразява Божията правда в обществото. Светът, в който живеем, е пълен с несправедливост и грях. В резултат на това хората не разбират Божията правда. Децата на Бога са в света, за да продължат обаче делото на Исус и да направят позната на всички Неговата доброта. По този начин те влияят очистващо в обществото, където са поставени като сол. Отношенията и действията на повечето хора са продиктувани от егоистични мотиви – гордост, леност, сребролюбие, плътски удоволствия и желание за изява. Такива бяха и нашите мотиви преди Христос да се всели в нашите сърца и да станем Божии деца. Сега би трябвало да имаме по-добри мотиви и по-святи действия. Това означава, че ще настъпи промяна в това, което правим. Нека да ви представя посланието до Ефесяните 4 глава, 28-29 стихове. Който е крал, да не краде вече, по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. В личния си живот трябва да изявяваме плода на духа. Поведението ни трябва да бъде различно от това на другите. Нужно е да бъдем честни, трудолюбиви и справедливи. Нещо повече. Трябва да съдействаме за прилагането на честността, трудолюбието и справедливостта в цялото общество. Когато видя как търговците ограбваха поклонниците в храма, Исус се ядоса и ги изгони, според Евангелието на Матей 21 глава 12 и 13 стихове. Той защити това, което бе честно и справедливо, защото мразеше лицемерието и лъжата. По същата причина изобличи и нечестието на фарисеите. Той нарече тези религиозни мъже гробници варосани, защото се представяха с прилична външност, но хората добре знаеха, че отвътре бяха пълни с лицемерие и грехове. Според Евангелието на Матей 23 глава 27-28 стихове. Уважаеми слушатели, трябва да бъдем уверени, че Бог е против лъжците и измамниците. Той не позволи измамата на Анания и Сафира да остане ненаказана. Ако искате подробности по този случай да научите, моля ви, отворете си вашите библии и прочетете Деяния 5 глава 1 до 11 стихове. Те, Анания и Сафира става въпрос, се опитаха да измамят Бога. Но Святия Дух изяви истината на Петър и Бог ги порази. Тяхната лъжа беше подигравка с Божията сила и в крайна сметка безчестие за църквата. Бог осъди враговете на Христос чрез думите на Неговите служители. Спомни си за магьосника Елима, който проповядваше на Павел и Варнава. Деяния 13 глава 6 до 12 стихове. Той се опита да спре благовестието с всякаква злина. Опита се да преобърне истината за Исус в лъжа, но Бог го наказа със слепота. Разбира се, Бог не винаги действа така директно, както виждаме в тези примери, но Той очаква, доколкото зависи от нас, да коригираме всяко зло. Святия Бог мрази неправдата. Стария Завет много ясно ни изявява това. Например, Бог много често порицаваше народа си за това, че не съблюдават правата на бедните между тях. Научете се да струвате добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Това беше цитат от Исаия, 1 глава 17 стих. Бог напомняше отново на народа си същите социални проблеми, които тревожат всички хора. Той даде ясни указания. Ето какво трябва да правите. Говорете истината всеки на ближния си и отседете в портите си съдбата на истина и на мир. Никой от вас да не измисля зло в сърцето си против ближния си и не обичайте лъжлива клетва, защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ. Това беше цитат от книгата Захария, 8 глава, 16-17 стихове. И така, уважаеми слушатели, християнинът е отговорен за своя живот. Той трябва да показва пример на доброта. Нужно е да бъде свят като своя небесен отец. Доколкото позволява неговата позиция, трябва да се действа за правдата и справедливостта в своето общество. А сега нека да преминем към третата цел. Да обясним как Бог иска да ни употреби, за да кажем за Него и на други. Твърде очудващо е да мислим, че Бог се нуждае от нас. Въпреки това, това е Неговият план. Той е решил благовестието за Исус Христос да се разпространява по целия свят чрез мъже и жени, т.е. чрез всички нас, които, разбира се, желаем това да правим. Ние, които станахме деца на Бога, сме солта на земята. Спомнете си, че солта не само предпазва и очиства, но придава и вкус. Всичко, до което солта се докосва, става солено. Божията цел е солта на земята. Неговият народ да покрие цялата земя, докато хората навсякъде бъдат осолени. Апостол Павел казва същите неща, като използва друга дума – благоухание или тамян. Вероятно знаете, че парфюмът и тамянът са направени от благоухани цветя и аромати. Когато някой отвори шише с парфюм или запали тамян в кадилница, ароматът се разпространява бързо. Точно както солта, той за кратко време прониква навсякъде. Много скоро стаята или къща се изпълва с аромат. Хората, които влизат, могат веднага да го усетят. Независимо дали им харесва или не, ароматът е там. Павел казва, че същото е и с християните. 2 Коринтянам, 2 глава, 14-15 стих, нека да прочетем сега. Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото чрез Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват и за ония, които погиват. От този пасаж биха могли да се извлекат много уроци. Забележете първо, че достигането на света с благовестието е Божий план, а не наш. Като Негови слуги, както и като Негови деца, ние сме задължени да кажем и на други за Исус Христос, нашия Господ и Спасител. Да си припомним, че Исус каза преди възнасянето си на небето следното. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Евангелието на Матей, 28 глава, 19 и 20 стихове. Заповедта да отидат и да научат народите относно Христос и християнската етика е придружена с чудесно обещание. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Това подчертава, уважаеми слушатели, идеята, че Бог разчита на нас. Но ние не сме сами. Не е нужно да уповаваме на собствените си сили и мъдрост. Имаме нашия верен приятел, Святия Дух, който ни помага. Има едно друго обещание, което Исус направи, когато говори на учениците си за Божия план. То е записано в книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Нека да го прочетем. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Когато постоянно се изпълваме с Духа, ставаме чувствителни към Божието водителство. Той ни употребява, за да говорим на хората, които срещаме. Дава ни мъдрост, какво да им кажем, в зависимост от техните нужди. Не трябва да се притесняваме. Святия Дух е този, който убеждава хората, че се нуждаят от Исус като Спасител. И все пак, каква е нашата задача? Да бъдем инструменти в ръката на Бога, да свидетелстваме за Него. Свидетелът е личност, която разказва това, което е преживяла. Исусовите ученици бяха свидетели на факта, че Исус възкръсна от мъртвите. Деяния на апостолите, 3 глава, 15 стих. Навсякъде, където отиваха, те говориха на хората, че са видели Исус отново жив. След това обясняваха какво означава Исусовото възкресение, че Той наистина е Син на Бога, че умря за човешките грехове и че всеки, който вярва в Него, ще получи прощение на греховете си и ще стане Божие дете. Твоите праведни дела са свидетелство за света, но те са мълчаливо свидетелство. Солта е добра за запазване и очистване, но ако няма вкус, тя не е истинска сол. Исус каза, че ако солта обезсолее, тя вече за нищо не струва. Евангелието на Матей, 5 глава, 13 стих. Дори и нашия добър живот, скъпи приятели, би бил безполезен за Бога, ако не кажем на хората как биха могли да станат по-добри. Ние трябва да говорим на тези хора. Петър и Йоан изцелиха куция човек пред красните врата на храма. Това, което Петър и Йоан направиха, е записано подробно в Деяния на апостолите, 3 глава. Когато хората видяха случилото се, бяха удивени. Но Петър бързо обясни, че чрез силата на Исус и чрез вяра в Неговото име, този човек стои пред тях здрав. Деяния на апостолите, 3 глава, 16 стих. Петър насочи хората към Исус и ни насърчава да правим и ние същото. Ето какво е записано в първото послание на апостол Петър, 3 глава, 15 стих. Но почитайте в сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но със кротост и страхопочитание, на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Забележете, че нашето свидетелство трябва да бъде мъдро, с кротост и страхопочитание, без грубо осъждане и без фалшиво превъзходство. Накрая, когато проповядваме благовестието чрез свидетелството, то непременно ще даде резултати. Павел казва, че нашето благоухание ще се разпространи сред тези, които се спасяват и сред онези, които погиват. Според 2 Коринтянам 2 глава 15 стих. Този пасаж ще ни увери, че ние не сме отговорни за това дали хората ще повярват или не. Не можем на сила да ги вкараме в Божието царство. Нашата задача е да представим Бога като Негови посланици. Приемането или отхвърлянето на посланието за примирение е избор на всеки отделен човек. По този въпрос много хубав е коментарът на апостол Павел, записан във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 20 и 21 стихове. И тъй, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с много интересни разсъждения по темата «Смъртната опасност от фарисейството». Оправданието чрез вяра не е фарисейство. Това са две напълно противоположни неща. Оправданието чрез вяра е една жива опитност, опитност с Бога. Тя обхваща целия ни живот и го променя. Който наистина е започнал този нов живот, е преживял дълбоко покаяние, направил е искрена изповед, отвратил се от греха и го е отхвърлил. Чрез своя Господ той се е научил да обича правдата и да ненавижда неправдата. И след като е оправдан чрез вяра, той има мир с Бога. Той е ново създание, както четем в второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих, старото премина, ето всичко стана ново. Фарисейството е нещо съвсем различно. То е дело на разума и се занимава главно с теоретичното в религията и с незначителни проблеми. Не прониква по-дълбоко от формата и външния вид. Поради това то прилича на безвкусна сол. Фарисейството е религия без радост, без любов, защото не носи мир, дразновение и победа. Фарисейството прониква в естественото плътско сърце Там е неговият корен и там расте. Той е от най-финните и всепроникващи злини, от най-опасните бурини и за да го изкорени от сърцето, нашият Спасител дойде на земята в човешки образ. През всички времена фарисейството е било голяма опасност за християнството. Един теолог обръща внимание върху тази фина опасност. Външният блясък на Евангелието е много скъп на човешкото сърце. Той може да се яви под формата на култура или блясък, формалност при богослужение или църковен ред, дори като външна вяра и любезност към съчовеците. Тези неща стават наши идоли. Започваме да уплуваваме на тях и така те изместват вярата в живия Христос. Не е достатъчно веднъж да сме видели Господа с очите на нашето сърце или в миналото да сме преживели обновление чрез Святия Дух. Възможно е да забравим, възможно е да се отвърнем от Бога, който ни призовава в своята милост и ни предложи своята правда. Формата на религиозния ни живот може да не се е променила чувствително, а в същото време съвсем да са изчезнали пълното упование и вътрешната радост в Бога, осъзнатата готовност и общението със Святия Дух. Много малко ни трябва, за да се разклатим и да отпаднем съвсем неусетно, да изгубим детинската си зависимост от Него и влиянието на Святия Дух. Евангелието на фарисейството ще се появи на най-добрата евангелска почва и в най-строгите Павлови църкви. Както и да сме го прогонили, колкото и да го изключваме, то знае да намира достъп и до най-скромните богослужения. Най-ясните доктрини на изповеданията, опълчени срещу него, няма да спрат проникването му, а само ще докажат отбранителното му окупаване. Апостол Павел казва, че нищо не помага, освен едно постоянно новорождение. Божественият живот в човешката душа е поддържан и непрестанно обновяван от силата на Святия Дух. Посланието до Галатяните, 2 глава, 20 стих, четем. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Това е истинската праведност, силата, която имаше Павел за живот в Христа. Това е истинската вяра. Това е оправданието чрез вяра.
Много хора са проповядвали Божието Слово без да вярват в Него и без да са се покорили на думите му. Те са непокаяни, неосветени и безбожни. Но ако желаем да устоим на изпитанията, трябва да научим практичното християнство. Това, от което се нуждаем, е диханието на живот и подкрепата на Голготският кръст. Тогава Господ ще отвори духовните ни очи, за да видим, че не можем да извършим нито едно успешно дело за Учителя, ако не сме свързани с Него. И ако сме действително сътрудници на Бога, няма да имаме религия на разума, а сърцата ни ще са изпълнени от една жива сила – Христовият Дух. Уважаеми приятели, мнозина проповядват теорията на нашето учение, но предложеното от тях е като безвкусна сол. Святият Дух не действа в работата им за Бога, понеже е лишена от вяра. Те не отварят сърцата си за приемането на Христовата любов, не познават израстването в Духа, защото са като тесто без квас. В тяхната работа няма дейни принципи за печелене на души. Те не приемат Христовата правда. За тях тя е дреха, която не носят. Пълнота, която не познават. Извор, който не притежават. Необходими са работници, които чувстват нуждата от съвместна работа, които желаят да вървят напред, за да възпитават народа до пълната мярка на познаването на Христос. Нужни са проповедници, които искат да възпитават себе си чрез тържествено и богобоязливо общение с Бога в тайната стаечка, мъже на молитвата и на силата. Набожността дегенерира към мъртва форма и е нужно да се укрепи останалото, което е близо до умиране. Някой може да проповядва приятно и забавно, но въпреки това в религиозната си опитност да е далеч от Христос. Той може да е достигнал върха на човешкото величие и все пак да не е вкусил от вътрешното въздействие на Исусовата благодат, която преобразява характера. Този, който е запознат със свещените истини на благовестието, може да бъде измамен, ако те достигнат само до неговия ум, но не влязат в светая светих на душата. Ние се нуждаем от нещо повече от една религия на разума. Ако сега можехме да изоставим студенината и ограничените си възгледи, които пречат на нашия успех, бихме разглеждали душеспасителното дело от съвсем друга гледна точка.
Скъпи приятели, теорията на истината не е достатъчна. Нашите доктрини може да са правилни, можем да мразим фалшивите учения и да не желаем да ги приемаме, ако не са основани на библейски принципи. Ние може да вършим тежка работа с нестихваща енергия, но това не е достатъчно. Проповядването на теорията на истината пред невярващите не ни прави свидетели за Христос. Трудностите в нашето дело са, че ние се задоволяваме с студеното изнасене на истината. Ако хората биха употребили по-малко време за теорията и за привеждане на доказателства пред слушателите, а напротив, пребъдваха в учението на Христос и практичното благочестие, колко по-голяма сила би съпровождала проповядването на Словото.
Скъпи приятели, единственият път, чрез който истината става ценна за душата, е Христос. Ако истината не бъде въведена в света и светих на душата, за да я освети, тя е без никаква стойност за нас. Ако плугът на истината не бъде забит достатъчно дълбоко в необработената почва на нашето сърце, набожността се изражда и религията става повърхностно разучаване. Теоретичното познаване на истината е важно, но то не може да спасява. Нашето християнство трябва да е практично. Истината трябва да проникне дълбоко в сърцето, да освети и да очисти личния живот от светското и от всяка порочност. Храмът на душата трябва да бъде очистен. Най-голямата измама на човешкия дух в дните на Христос беше, че правдата се състои в простото признаване на истината. Във всички опитности на човеците теоретичното познаване на истината се е оказвало недостатъчно за спасението на душите. То не носи плода на правдата. В живота се наблюдава, че ревностното съобразяване с така наречените теоретични истини често е придружено с омраза към чистата истина. Най-тъмните страници от историята са пълни с доклади за престъпления, извършени от мними вярващи. Фарисеите твърдяха, че са чада на Авраам и притежават живото слово, но тази привилегия не ги предпази от гордост, себелюбие, злоба, алчност и най-долно лицемерие. Те се имаха за най-благородните служители на Бога в света, но тяхната така наречена праведност ги доведе до там да разпънат Господа на славата. Същата опасност ни грози и днес. Мнозина приемат за неоспорим факт, че са християни просто защото признават определени богословски принципи, но истината не очистила техният живот. Те не вярват в нея, нито я обичат, затова не постигат силата и благодата, която идва от освещаващата мощ на истината. Човеците могат да вярват в живата истина, но ако не ги преобрази тя в искрени, любезни, търпеливи, внимателни и небесно съчувствителни, истината става проклятие за тях и чрез влиянието им проклятие и за света. Тези ужасни резултати не изискват нищо повече от една въображаема религия на думи и форми, при която истината остава във външния двор, за да и се възхищават като на някое хубаво цвете. Нужно е нещо повече от религия на чувствата, която се съмнява в Бога, когато дойдат изпитания и трудности. святостта не се състои в изповядването, а в приемането на кръста и в изпълнението на Божията воля.
В живота на мнозина, чието имена са записани в църковните списъци, не е станала действителна промяна. Истината е оставена във външния двор. В тях няма истинско покаяние. Благодата не е извършила делото си в сърцата. Желанието да вършат Божията воля е основано върху собствената им воля и наклонности, а не върху дълбокото убеждение от Святия Дух. Поведението им не е в хармония с Божия закон. Те изповядват, че са приели Христос за свой Спасител, но не вярват, че Той ще им даде сила да победят греха. Не познават Спасителя от лична опитност и характерът им разкрива множество грешки. Нашата надежда трябва постоянно да укрепва, чрез познанието, че Христос е наша правда. Оскъдните ни представи за възвишения характер и службата на Христос са ограничили религиозната ни опитност и значително са попречили на напредъка в духовния ни живот. Личното освещение у нас като народ се среща рядко, преобладава много формалност, показна набожност, много словесна религия. В нашата религиозна опитност трябва да има повече дълбочина и истина. Това, от което се нуждаем, е чрез жива опитност да познаем Бога, величието и силата на Неговата любов, изразени в Христа. Чрез Неговите заслуги, чрез правдата Му, която ни се вменява чрез вяра, можем да постигнем съвършенство на характера. Една студена, законническа религия никога не може да насочи душата към Христос, защото тя е религия без Христос. Това, което ни спасява, е чистата първа любов, Христовата любов, която излиза от огъня като злато. Ако в религиозната опитност липсва тя, липсва и Христос. Няма я слънчевата светлина на Неговото присъствие. В такъв случай, каква е стойността на религията? Една религия без любов не дава живот, не го осмисля и не струва нищо. Тогава се полагат усилия чрез оживена дейност да се запълни тази празнота. Появява се ревност, но без Христос.
Thank you.
приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи 22. Звукозаписно студио.